aktualizējam to, cik svarīgi ir spēka vingrojumi, cik svarīgi ir trenēt līdzsvaru, lai tad vecumdienās novērstu kaut kādas traumas un problēmas. Tāpēc pie fizioterapeita aicinām vērsties jau pirms problēma ir radusies. Kā par fizioterapeitiem bieži vien saka, ka fizioterapeits ir tas, kurš pacientam palīdz atgriezt dzīves prieku. Ja citi ārsti spēja atgriezt pacientam spēju dzīvot, tad bieži vien fizioterapeits ir tas, kurš atgriež šo spēju pilnvērtīgi dzīvi izbaudīt, atgriezties aktivitātēs un spēt darīt to, kas pacientam sagādā prieku un labu dzīves kvalitāti.